Miðvikudaginn 29. maí næstkomandi verður kvöldstund með Má Gunnarssyni í Hannesarholti í Reykjavík. Kvöldstundin hefst klukkan 20. En þar mun Már Gunnarsson spila á píanó og flytja nokkur lög af nýja diskinum sínum Söngur fuglsins sem kom út fyrir stuttu og mjög vandár og góður diskur. Eins og margir vita þá Már félag okkar í Blindrafélaginu ættar úr Reykjanesbæ og mikill íþróttagarpur auk þess sem góður tónlistamaður. Á kvöldstundinni í Hannesholti 29. maí mun Már spjalla við fólk og segja frá sjálfum sér og hvert hann stefnir. Hann mun auk þess flytja fleiri lög heldur en bara eftir sjálfum sér og þá getur fólk tekið undir og raulað með. Það þetta fá sér að borða í Hannesholti og þetta mjög fallegur og stemtilegur staður við Grundarstíg í Reykjavík. Og nánar upplýsingar hægt að fá á tix.is. Einnig örugglega hægt að hringja Má Gunnarsson í Keflavík eða Reykjanesbæ og hann tekur öllum vel sem hafa samband við hann. En við minnum á kvöldstund með Má Gunnarssyni í Hannesarholti miðvikudagskvöldi 29. maí næstkomandi klukkan 20.